Trine Rein en kjent og kjær sang- og TV-artist gjennom mange år. Jeg møtte Trine allerede tidlig I 20-årene, da vi begge jobbet med å synge radiojingler, og vi sang også begge I diverse band. Det helt tilfeldig at vi begge nå, mye senere I livet, plutselig har fått en ny felles plattform. Vi begge opptatt av miljø, dyrevern og bærekraft, og begge spiser vi plantebasert kost, mer eller mindre. Jeg gleder meg veldig til denne samtalen. Vær så god, her Trine. Hei Trine.
Hei Siri.
Herregud, så herlig du klarte å få til å ta deg tid til dette her. Altså, du, den travle hverdagen din.
Ja, det jo hyggelig å bli spurt, men jeg har jo også lært det at hvis du skal ha noe gjort, så må du spørre en som har mye å gjøre, for de vet hvordan de skal dytte det inn I timeplanen. Det jo sånn sant. De har fått inn alt det andre.
Det jammen sant, altså. Ja. Men jeg må jo nesten le litt, fordi at jeg har deg faktisk rundt meg hele tiden. Ja, nå om dagen jeg har deg I Spotify. Jeg hører på den siste fine låta di sammen med Børud.
Takk.
Og når vi skriver på TV-en, så det jo hver gang vi møtes. Da.
Ja, det har vært det nå. Ja, det blir litt stereo nå. Men nå, hver gang vi møtes over, da. Så nå blir det bare det jeg klarer å fortelle folk om fra mine egne plattformer.
Ja, ja, ja. Mm. Men du jo kjent fra så mange ting, altså plateartist jo en ting, men Grand Prix, revy, julekonserter, TV, masse annet. Det jeg tenker på, hvordan det egentlig å være deg, Trine, når du ute I butikken og på utesteder, og sånn, blir du gjenkjent overalt, eller?
Ja, både og. Jeg merker jo litt sånn oppsving I den gjenkjennelseseffekten når jeg har vært på TV, vært I Stjernekamp, vært på The Hit, eller vært med I Hver gang vi møtes, sånn, som jeg har vært nå I det siste da, så ja, ja. Ser jeg at folk legger merke til meg I større grad enn når det går en stund etter siste TV-sending. Mm. Så, men vi bor jo I Norge, og jeg opplever at nordmenn ganske nøkterne, og jeg synes kanskje det verste som skjer at du går forbi noen, og så hører du før de liksom har kommet utenfor hørevidde at der var Trine Rein.
Ja, ja.
Så det liksom, det nesten det verste som skjer sånn, av kleine situasjoner. Da.
Ja, ja. Jeg tenkte meg nesten det, skjønner du. Mm. For at, folk vel ikke sånn I Norge at man driver og elger seg på, sånn som du ser I utlandet. Liksom,
med Nei, jeg har ikke opplevd det. Men han jeg gift med opplever jo det. Det jo helt galskap. Ja. Så det forskjell på folk da.
Ja, ja så pissig det egentlig.
Ja.
Man mer respektfull overfor jenter, tror du, eller?
Ja, det tror jeg ikke jeg kan si noe bastant om, altså. Jeg tror egentlig det bare har med antall timer på TV-en og hva slags interesse folk har, egentlig.
Ja, ja. Mm-hmm. Men liksom, hvorfor jeg sier det, altså, hvis jeg tenker på band-sammenheng og sånn da,
mm-hmm.
altså gutta, jenter kan jo være helt gale når de bare har litt innabords, når det liksom gutta på scenen, går av scenen og så videre.
Ja, det sant.
Altså, ingen grenser, men jeg har jo inntrykk at gutta litt mer respektfulle overfor dameartister da.
Ja, jeg har ikke. Jeg tror kanskje hvis gutta oppførte seg på samme måte som hysteriske unge jenter overfor en artist, så hadde den der MeToo-hashtaggen kommet opp veldig fort. Jeg tror ikke vi så veldig mye bedre vi jenter egentlig.
Nei, nei. Nei, det var bare en tanke. Men Trine, vi møttes jo allerede I 20-årene vi, da vi jobbet med radio og jingler og sånt,
ja,
husker du?
Ja, jeg husker det veldig godt. Jeg beundret deg I nesegrus, husker jeg. Jeg var så imponert. Der satt du, spilte keyboard, helt fantastisk vakker jente med langt lyst hår og blå øyne og en vakker stemme. Åh, jeg tenkte bare, hvordan har hun klart å få til det?
Nei, til verden.
Ja, og det var jo egentlig før jeg kom på banen. Jeg drev jo fortsatt og sang hjemme og prøvde å menge meg med musikkbransjen, men så det var jo sånn jeg opplevde deg første gangen. Så jeg kom jo egentlig først litt senere inn på dette med å synge jingler og
reklamer. Ja, ikke sant? Du litt yngre, vet du. Ja.
Så du var en veldig stor inspirasjon.
Herregud, så herlig å høre. Ja. Ja, det var den tiden. Men vi beina våre krysset jo hverandre litt. Også vi var, jeg husker jo veldig godt at jeg så at du var I Rondo.
Ja, det
det programmet med Nome, husker du?
Ja.
Og han spurte deg angående musikk og hva du tenkte deg om fremtiden, og da husker jeg du svarte at målet ditt var å kunne leve av musikk.
Mm.
Og det gjør det vel faktisk I dag. Du kom dit, Trine.
Ja, jeg gjør det. Jeg lever av musikk. Jeg lever eller dør av musikk, tror jeg.
Det nok mer
der, for der det veldig mange oppturer og like mange nedturer, så mm. Det tror det handler om å holde ut egentlig I musikkbransjen. Det, toppene, høydepunktene nesten, oppleves nesten litt sånn euforiske. Det utrolig gøy å få lov å stå på en scene, synge foran et stort og positivt publikum.
Mm.
Og så kommer det helt sikkert garantert perioder hvor det ikke kommer like mange folk, og du ikke får like mye anerkjennelse.
Mm.
Og da handler det jo om å holde ut I de periodene, jobbe videre, gi ut ny musikk, håpe at du klarer å holde deg aktuell nok I markedet til at du kanskje blir spurt om å være med på et nytt TV-program, mm. eller få en eller annen vind I seilene som, som gjør at folk på en måte blir minnet på at du holder på med musikk igjen. Da.
Mm.
Og så kommer det da kanskje en ny topp, eller ikke, men man gir seg jo ikke.
Nei, jeg ser den.
Mm.
Men hadde du noen gang noen annen plan I det hele tatt, eller var det det som var 100% fra starten av, liksom, at du skulle leve av musikk? Ja,
drømmen har nok alltid vært å leve av musikk og drive med det. Det har liksom ligget litt sånn programmert I DNA-et mitt, tror jeg.
Mm.
Altid prøvd å søke mot musikkbransjen og søke mot riktig kontaktperson for å få lov å komme inn her og prøve der og vise meg sånn og sånn. Og den driven, den hadde jeg egentlig veldig, veldig sterkt I tenårene og helt frem til jeg egentlig slo igjennom som debutant altså soloartist da, I 1993
93 var det
ja, så kom jeg jo dit men så var det akkurat som det skjedde noe da hadde jeg jo på en måte I løpet av veldig kort tid oppnådd drømmen min og vel så det, mer enn jeg kunne fantasere om en gang Så da begynte jo egentlig den neste epoken som artist, det som handlet om å overleve I bransjen.
Mm.
Fordi sulten på å komme dit, den hadde liksom brakt meg dit, og da handlet det jo om å lage nye mål, sette seg nye drømmer, nye visjoner og sånn. Og da tror jeg kanskje at den kurven med å komme dit flatet litt ut, og så handler det jo egentlig bare om å overleve og leve av musikken.
Mm.
Og der har det jo vært noen turer hvor jeg ikke har vært sikker på at det har vært det rette for meg og før jeg slo igjennom så prøvde jeg jo å fortelle mamma at jeg hadde en plan om å gå på universitet og studere og sånn, og jeg hadde egentlig sånn I teorien lyst til å jobbe med radio, media og kommunikasjon jeg hadde lyst til å drive med noe som var litt sånn actionpreget kanskje radiostasjon, kanskje være TV-reporter eller noe sånn
mm.
jeg kunne ikke se for meg et A4-liv da og var vel på en måte trukket litt mot underholdningsbransjen der også så jeg startet jo på universitetet jeg tok jo exfil og begynte på statsvitenskap faktisk
ja, vi har vært statsvitenskap
ja.
Alle ting
ja, det var veldig sånn Jeg trengte nok egentlig noen rådgivere den gangen som jeg ikke hadde, fordi at jeg leste meg til at hvis man ønsket å studere media og kommunikasjon, så måtte man først ha et grunnfag I et eller annet.
Mm.
Og da tenkte jeg at ja, hvis jeg skal holde på som reporter og drive og rapportere, så det viktig å vite litt om krig og fred og sånn. Og
sånn
veldig sånn naiv approach og... Så kom jeg inn på statsvitenskap, og det jo, altså for meg så var det kanskje det tørreste faget jeg noensinne kunne ha endt opp I.
Mm.
Og det var ingenting I statsvitenskap som interesserte meg nok til at det var et blivende sted. Og så ble jeg reddet av kyssesyken.
Ja, rett og slett.
Så jeg fikk mononukleose, som det heter på fint, og... ble liggende rett ut ja, I hvert 6-8 uker, tror jeg. Husker jeg lå hjemme og leste hele sagan om isfolket. Det var den tiden. Og da hadde jo toget gått for å studere statsvitenskap det semesteret der. Da kunne ikke jeg klare å ta igjen de andre. Og tenkte at da må jeg heller bare drive med musikk I mellomtiden til neste semester begynner, så kan jeg kanskje prøve å begynne på nytt igjen, tenkte jeg.
Mm.
Men den planen gikk I vasken, fordi da begynte snøballen å rulle på musikken.
Oh, ja.
Så det, jeg gikk aldri tilbake til universitetet.
Nei, kanskje det var like greit da, så ja. Reddet av kyssesyken der altså.
Ja, jeg har tenkt på det mange ganger, altså det var vel en eller annen skjebnens ironi der, men jeg har jo også lurt på om det er klart det hadde vært bra å ha en solid utdannelse i bunn og ha noe å falle tilbake på, for man blir jo bare, det går jo bare en vei, man blir jo ikke yngre.
Nei.
Men samtidig så har jeg jo idoler, eller artister som jeg beundrer stort som fortsatt holder det gående i dag og de er jo langt eldre enn jeg er
så
jeg ser jo på muligheten til å drive med musikk i veldig mange år enda
Jeg ser vel ingen grunn til at vi ikke skulle kunne gjøre det
Nei.
Men det er jo sånn vi har vokst opp med ikke sant? Altså, foreldrene sa jo alltid det det ble jo banket inn at skole måtte man gå, måtte ha en utdannelse falle tilbake på, det akkurat de ordene der, det ringer ganske bra akkurat sånn, det samme med at du må drikke melk for ellers du må spise spinat, du må ikke sant, alle disse tingene
spise snø og sånn
og ikke putte tunga inn på det der gjærekanten
ja, det tror jeg vi har prøvd alle sammen i hvert fall en gang
det noe med den barnelærdommen altså Men Trine, du jo veganer i dag, eller kaller du det veganer, eller sier du at du spiser plantebasert?
Jeg sier nok at jeg kaller meg i hvert fall ikke veganer, men jeg sier at jeg har et vegansk kosthold. Jeg har jo også ofte brukt betegnelsen plantebasert kosthold, fordi at jeg har jo forstått at det å kalle seg veganer, det innebærer egentlig en livsstil som går litt utenfor det jeg klarer å gjennomføre. Da. Men jeg kjenner jo at jeg søker meg den veien. Jeg kjenner at jeg prøver å fase ut altså vesker, belter, sko og ting som laget av animalske produkter. Da. Og jeg tror jo at jeg begynner å nærme meg ganske rent kleskap, men ull har jeg ikke klart å finne noen annen løsning på.
Ull er fantastisk.
Ja, ullklær, det bruker jeg. Og hvis flis skal være alternativet, så er ikke det egentlig et fullverdig og godt alternativ, for da kommer mikroplasten inn i bildet. Og dessuten så varmer ikke flis i det hele tatt hvis det blir fuktig, men det gjør ull.
Men så. Hvorfor er det så gærent å bruke ull da? Jeg mener, det er jo...
Hvis du ser ut fra et vegansk perspektiv, så er det jo en utnyttelse av et dyr.
Men det dreper du ikke?
Nei,
du
man dreper det ikke og spiser ikke, men ville de ha ønsket å bli barbert og avlet til å bli stokk dumme og ikke ha noen overlevelsesinstinkter bare for å ha mest mulig ull, det tror jeg ikke de hadde valgt selv. Så det er jo alltid et etisk spørsmål som ligger i bunnen der. Og jeg har jo også hørt om ullproduksjon som absolutt ikke jeg har det ok med. Og det er vanskelig å vite når man går i butikken og kjøper noe som laget av ull, hvor kommer egentlig den ullen fra? Hvordan har dyrene egentlig hatt det? Og det er sånne tanker som jeg har begynt å tenke veldig mye egentlig før jeg går og handler noe nå. Men jeg tror at bevisstheten omkring det begynner å bli veldig sterk. Jeg tror flere og flere mennesker, og det kan være utifra et miljø- og klimaperspektiv, det kan være utifra sin egen helse, og det kan være dyrevelferd som ligger i bunn. Og der har du tre ganske sterke grunner til å tenke to ganger på hvordan man handler. Og når etter hvert som bevisstheten vokser rundt meg, så kjenner jeg jo at det er mindre og mindre flaut å være så, hva skal jeg si, bastant da, på mine valg. For de spørsmålene som liksom, hvorfor gjør du sånn, og hvorfor velger du det, og ikke være så prippen, og ikke være så vanskelig, liksom, de blir det færre og færre av, merker jeg. Og det blir større og større forståelse for å ta sånne valg i samfunnet, og det tror jeg er en vanvittig positiv utvikling.
Jeg synes nesten det virker som at det har gått såpass langt nå, at det de som fortsatt spiser kjøtt, det nesten de som ikke følger med i tiden.
Ja, og jeg tenker jo at kanskje etter hvert så snur det nok at det er jo de som må forsvare sine valg. Hvorfor skal man forsvare at man velger å ikke ta liv av et dyr, ikke plage et dyr, ikke bidra til å lage et enda større fotavtrykk, klimafotavtrykk, Hvorfor skal man forsvare at man ikke velger å gjøre noe som ikke nødvendigvis så bra for sin egen helse? Det jo ikke vi som skal forsvare oss. Det jo de som spiser kjøtt som egentlig bør begynne å tenke litt gjennom sin egen argumentasjon.
Helt klart.
Tenker jeg. Og jeg ikke noe sånn forkjemp for at alle må bli planteetere, men jeg tror at vi har dratt dette her med og mengden kjøtt og hvor mye kjøtt og fisk man skal ha i kostholdet sitt, det har gått helt av skaftet i forhold til bærekraftighet og i forhold til miljø og i forhold til fordeling av felles goder på jorden. Så hvis alle skulle leve sånn som si amerikanerne da, så jeg vet ikke noen tall her, men jeg tror ikke det kommer til å gå veldig lenge.
Nei, det ikke akkurat på rett vei. Altså, det ikke de som leder an i vegetarisk og vegant kosthold, i hvert fall, sikkert.
Nei, eller når det gjelder klimafotavtrykk, tror jeg ikke det de som leder an.
Veldig synd egentlig, for at de har så muligheten til å styre. Altså USA og Kina, det vel de som verstingene per i dag. Så da, lille Norge, vi, selvfølgelig, vi kan jo gjøre vårt beste, men det veldig vanskelig å få til noe så lenge du ikke har med USA og Kina.
Mm.
Så vi får det bare håpe at de ser lyset etter hvert.
Ja, ikke sant? Og jeg tror at den utviklingen her, den går i rasende fart, altså. Jeg har ikke vært veldig mye ut og reist i den store verden de siste årene, men det lille jeg har fått med meg fra type Frankrike, Italia, jeg har vært på Korsika og Sardinia. Jeg ser jo at det en tanke bak handlinger etter hvert. Det blir mer og mer. Jeg har vært i Uganda, rett etter at jeg var i Uganda, så innførte, tror det var Kenya, som innførte et forbud mot plastposer. Og den kom ganske overraskende på meg, altså, at Kenya, et land i Afrika, foregangsfigur på å forby plastposer. Så jeg ser jo at det skjer ting rundt omkring overalt. Jeg tror at amerikanerne også etter hvert blir mer og mer bevisste på det. Men de sliter jo veldig med manglende kollektivtransport, da. I de store byene, kanskje New York har vel et system, men San Francisco, Los Angeles, de byene jeg kjenner best der, de har jo egentlig ikke noen alternativer.
Nei, det går i bil.
Ja, det går i bil eller cable car.
Ja, klart. Men når var det du egentlig våkna for, eller når var det du begynte med vegetar? Gikk du rett på vegan forresten, eller plantebasert, eller var du innom... Trappet du ned til vegetar, ja. Eller hva var det som satte deg på ideen egentlig?
Det var nok noe som gikk over tid. Jeg husker at jeg var i Japan da kugalskapen slo til for første gang i England. Og så hadde jeg på TV-en inne på hotellrommet mens jeg gjorde meg klar for dagen, og så på CNN, og de hadde noe som het Silent News. Og det betydde at de viste bare forskjellige filmklipp av ting som skjedde rundt omkring i verden, uten noen kommentar. Og det betydde at man måtte på en måte lage sin egen kommentar. Og da ble det veldig sterkt, for det jeg så var en video av en bonde som forsøkte å få en okse inn i en innhegning. Og den oksen sto bare helt stiv, rørte seg ikke. Så først så prøvde han å lokke, så prøvde han å trekke den, så prøvde han å dytte og tvinge, så begynte han å slå på den. Og i det neste øyeblikket så kollapset oksen, og bare ble liggende og skjelve i noe sånn et eller annet form for anfall, som jeg ikke skjønte, for det var jo ikke kommentarer. Og det neste bildet de klippet inn til da, det var en liten jente som sto og spiste en McDonald's hamburger.
Uffa meg.
Og det handlet da om Creutzfeldt, kugalskapen. Og da var liksom linken total for meg. Ok, nå har menneskeheten behandlet kyr så til de grader feil i... interessen av å få ned prisen på kiloen på kjøttet, så de har altså fôret kyrene med sine egne beinrester, og dette her i utgangspunktet ikke kjøttetende dyr. De spiser gress, de spiser planter, de spiser overhovedet ikke kjøtt, og så blir de fôret med dette her. Og så klarer vi da å utvikle sykdommen kugalskap, så kan man jo ha det så godt egentlig, men det jo dyrene som lider. Og da sluttet jeg å spise kjøtt over natten. Så, men jeg fortsatte jo å spise fisk i veldig mange år. Og aldri vært noe særlig fan av skalldyr, men jeg spiste en del fisk. Og så, som årene går, så begynner man jo å høre mer og mer om tungmetallene som fisken inneholder. Det ble mye mer og mer problem med lakselus og så videre, alle de sykdommene. Og oppdrettsnæringen har jo bare eksplodert. Og så har jo forskningen etter hvert kommet langt nok til å skjønne at fisken også kjenner smerte og nervøsitet og stress og sånn. Og jeg har jo lest rapporter om at bare i Norge så dør det over 5 millioner laks hvert år. 5 millioner, jeg tror kanskje det var 50 millioner.
Ja.
Ja, jeg klarer ikke å huske tallet nøyaktig, men det var i hvert fall et svimlende antall laks som dør i merdene hvert år, og det kalles svinn. Og det er jo ikke, altså dette er jo dyr, det er jo levende vesener, ikke sant? Og det er klart det blir stresset når det blir trøkt sammen i en merd, og får all verdens
sykdommer. Er det en not, eller?
Ja, det er jo en sånn, en merde er jo et lite avgrenset område hvor de blir sperret inne i sjøen. Det er disse runde merdene, eller firkantede, alt ettersom. Som du ser oppe til langs hele kysten.
Ja, ja, ja.
Og parallelt med den industrien der, hvor en del forskere som har forsøkt å fortelle sannheten blir truet på livet, det det veldig mange eksempler på, så opplever vi jo ofte at oppdrettsfiskene rømmer, og så ødelegger de jo villfiskbestanden, så det er jo nesten ikke mulig å finne renrasede villfisk lenger. Og klima under merdene og rundt merdene er jo ikke til å leve i, men der beiter jo villfisken da. Så etter hvert så kuttet jeg ut fisk også. Så, og når det gjelder melkeprodukter så har jeg jo skjønt at det er jo absolutt ikke sunt for oss, på ingen måte.
Prøv å fortelle det til vår foreldregenerasjon.
Ja, ikke sant? Og det har vi blitt fôret med i veldig, veldig, veldig mange år. Jeg har aldri likt kumelk i det hele tatt, så når jeg fant et alternativ til det, så var jeg jo veldig glad. Ikke bare på vanlig melk, altså plantemelk, men også yoghurt, rømme, forskjellige ostetyper, smøroster og oster som kan smelte og brukes på pizza og alt mulig. Så jeg ser absolutt ingen grunn til å bruke kumelk for å dekke de behovene der. Og så til slutt så sto jeg egentlig bare igjen med et økologisk egg som skilte meg fra å være en fullverdig planteeter til å være en vegetarianer da. Og så bestemte jeg meg for å kutte ut det, og da har jeg aldri sett meg tilbake. Det er vel en 3 år siden nå, tror jeg, 3-4 år.
3 år siden den opplevelsen i Japan?
Nei, i Japan. Nei. Det var på begynnelsen av 90-tallet.
Ja, du var veldig tidlig ute. Altså.
Ja, jeg holdt på. Men det var jo en annen ting som skjedde når jeg var i Japan. Det var at de ville vise meg alt som fantes av japanske delikatesser på restauranter, ikke sant? Og japanerne er jo kjent for sushin. Visst, noe som de kanskje ikke er fullt så kjent for, det er alt det råe kjøttet de spiser også. Så her så er det vel, vi kjenner til roastbeef, liksom. Roastbeef, men i Japan så får du jo servert fat som ser ut som kunstverk med oppskåret rått kjøtt. Og det klarte ikke jeg tanken på engang. Så da ble jeg veldig kjapt vegetarianer, i hvert fall overfor japanerne.
Ja, det skjønner jeg kjempegodt.
Ja. Så,
men, de spiser jo alle slags rå fisk, og gjør det ikke det?
Jo, de gjør jo det. Og jeg har vært veldig glad i sushi, ja, altså. Men så når jeg nå gikk over til et plantebasert kosthold, så har jeg jo oppdaget at det finnes utrolig mye god vegansk sushi. Og har også skjønt det at jeg er absolutt ikke avhengig av den lille biten med fisk, med rå fisk inni en sushibit for å få den opplevelsen. For det som ga meg mye av den sushi-smaken og sushi-opplevelsen, det er jo blandingen av sojasaus, wasabi og syltet ingefær. Og så den lille biten som er pakket inn i ris og kanskje, hva heter det papiret de har rundt som er egentlig tang.
Det der.
For det gir deg jo den sjøsmaken på en måte.
Ja, visst gjør det det. Og det er veldig sunt også, vet
du. Ja, det er det. Og der får du jod og alt mulig som vi ikke får nok av.
Fordi tar du jodd-tilskudd?
Ja, jeg tar tilskudd.
Jeg gjør faktisk det.
Ja. Men det tror jeg egentlig de fleste nordmenn med fordel kunne gjøre, så det jo ikke noe som egentlig kommer av at jeg har et plantebasert kosthold, for vi kan godt få i oss jodd uten å spise fisk. Da.
Klart.
Og dette med at man bør drikke mer kumelk for å få i seg jodd, det jo den største vitsen i dette tiåret.
Mm.
For det jo overhovedet ikke jodd naturlig i kumelk. Jodd det i kumelk fordi at de fôrer kua kosttilskudd med jod.
Mm.
Og da har du jo ikke peiling på hvor mye jod du egentlig får i deg, for det baserer seg bare på hvor mye jod kua skiller ut i altså den ene bestemte kua skiller ut i melken sin.
Mm.
Så da tar jeg heller jodtilskudd eller spiser mer tang og tare.
Mm.
Hvor man også får i seg veldig mye annet bra da.
Mm.
Så
morsomt du sier det.
Ja.
For at det hender når du kommer opp i sånne diskusjoner, orker du å engasjere deg liksom? Når folk melder sånne ting, ja, men får du i deg nok? Du må jo drikke melk, så du får i deg jod. Orker du å engasjere deg da, når vilt fremmede, eller når du ute på turné, for eksempel, når du kommer i sånne diskusjoner?
Ja, jeg prøver jo å ikke ende opp i en diskusjon da, fordi jeg har litt kort lunte.
Det kan fort bli litt sånn masete veganer, ikke sant? Jeg har sett litt på det selv, jeg også, at jeg blir så engasjert. Altså når folk sier til meg, jeg må jo drikke melk for å få kalsium og jod, og må jo gjøre dit, må jo. Nei, du må ikke det. Og så plutselig blir jeg sånn der
sinte
plantespisende. Nei, hun gidder ikke å prate om, ikke sant?
Ikke sant? Ja, nei, jeg prøver ikke å trøkke det her nedover hodet på noen, men jeg møter jo folk i hverdagen som sverger til å drikke masse melk, og så forstår de ikke hvorfor de plutselig begynner å kjenne at de får litt vondt i leddene sine, og de kanskje er litt... altså, du
beinkjører,
vet du? Ja, du kan jo faktisk få osteoporose av å drikke melk, fordi at det så mye syre i det, at den kalsiumen som da i melken må jo brukes for å bryte ned syren. Så jeg tror kanskje det finnes veldig mange andre alternativer til å få i seg det kalsiumet man tror at man har bruk for. Spinat for eksempel.
Ja, absolutt. Appelsin. Mm. Altså, jeg leser meg litt opp på det her om dagen.
Mm.
Og det at kalsium bra, ja, veldig bra når man liten og skal bygge kroppen opp.
Mm.
Er tenåring, så men altså, når man når voksen alder, skal ikke bygge mer bein da, vet du.
Og
det som fakta at Norge og de skandinaviske land topper jo lista på beinskjørhet.
Ikke sant?
Hvis du kikker ned i Afrika, de som ikke spiser meieriprodukter i den skalaen vi gjør, finnes jo ikke beinskjørhet.
Nei.
Sånn at det henger sammen, det feilinformasjon hele veien.
Ja.
Altså.
Nei, jeg synes det veldig interessant. Jeg jo overhovedet ikke noen ernæringsfysiolog og tør ikke å gi noen råd på noen måte, men jeg har lest meg såpass opp. Og jeg ser jo også at mannen min har jo også kuttet ut melkeproduktene i stor grad, og i det øyeblikket han tar rømme, altså meierirømme på maten, så får han en negativ reaksjon, fordi at nå har kroppen hans vennet seg av med meieriprodukter, og da når du gjeninnfører noe som ikke bra, så får du veldig tydelige svar ganske fort.
Det der har jeg også opplevd, altså. Helt klart.
Så jeg lever veldig lykkelig uten å utnytte dyr, så langt det lar seg gjøre.
Men altså, sånn som rømme, du har jo kjempegod den havrerømmen da. Altså den
Oatly
havrerømmen, den jo helt suveren.
Ja, jeg glad i den.
Creme fraiche eller hva det for noe.
Ja.
Men når du på turné ute og spiller, altså en ting inne i byen eller i tettstedet hvor folk relativt opplyste eller henger med på den grønne bølgen da.
Mm.
Men når du kommer ut i indre Norge, liksom, hvordan det å spille der? Ber du på forhånd om vegansk mat eller plantebasert? Eller, eller tar du det når du kommer? Hva er det du opplever?
Nei, for det første så har jeg jo blitt en ekspert på å ha med matpakke.
Ja, ok, god gammel matpakke.
Ja, jeg tar med matpakke, og jeg elsker jo middagsrester fra dagen før, og jeg prøver å ha med meg det hvis jeg kan. Men jeg forbereder jo også de stedene vi skal til på at jeg spiser 100% plantebasert, og da er det enkelte steder, og det er ikke nødvendigvis avgjørende at det urbant. Det kan godt være i indre Enfold, et sted jeg aldri har hørt om engang, hvor du får de mest fantastiske gourmetmåltidene som 100% plantebasert, og det jo kokker som virkelig har satt seg inn i hva det innebærer da.
Så bra.
Opplever jo å møte flere og flere som enten sier at de også også har et plantebasert kosthold eller at datteren har det eller sønnen har det, så så det begynner å bli mer og mer vanlig, men så kommer du også til steder hvor de faktisk ikke har peiling.
Mm.
Altså de blir helt rådville mm. når de skjønner at jeg ikke spiser noe som helst animalsk. Da aner de ikke hva de skal stille opp med.
Hva gjør de da? Eller hva, nei, altså, hva får de da? Grønn salat?
ja, og det det jo mye av. Og jeg spiser gjerne en grønn salat, men ikke bestandig. Jeg vil gjerne ha et varmt måltid iblant også, mm. og det jo så enkelt å lage det. Altså tomatsuppe, hallo, liksom. Mm. Det veldig ja. Mange som, vi spiser jo veldig mye veganske måltider i et vanlig såkalt sunt norsk kosthold uten at vi engang mm. tenker over at det vegansk.
Mm.
Havregrøt laget med vann og salt, det vegansk.
Mm.
Men så det jo kommet en del av disse ferdigproduktene i butikken som jeg egentlig ikke så veldig fan av selv.
Mm.
Jeg liker å lage ting fra bunn, men det hjelper i hvert fall folk med overgangen. Det kan også være greit å kjøpe hvis man for eksempel skal være med på grillfest eller noe sånt og ta med seg sin egen mat.
Mm.
Og jeg jo så prippen at jeg orker ikke å legge min plantebaserte mat på en grill hvor det også ligger biff og pølser og, mm. og animalske ting. Da. Så da spør jeg enten om jeg kan få tilberedt det på kjøkkenet eller så pakker jeg det inn i folie.
Ja.
Så de der ferdigproduktene de kan sikkert brukes til mye, men jeg foretrekker å lage ting fra bunnen da.
Ja, det gjør jeg også. Mm. Snakker om grill der, jeg synes det var litt vanskelig. Nå jo jeg litt ferskere plantespisende enn deg da, men i fjor så alltid gledet meg til grillsesongen. Det så deilig å sitte ute og grille og alt. Mm. Men jeg kom litt i beita. Hva det? Du sa du legger ting i folie, ja. Mm. Har du noen andre tips? Eller?
Ja, og jeg hadde jo en... Det var vel i fjor sommer, tror jeg. Det var jo så utrolig deilig sommer. Mm. Veldig varmt ute, og du hadde ikke noe lyst til å stå på kjøkkenet og lage mat, egentlig.
Absolutt ikke.
Så jeg bare begynte å kjøpe masse grønnsaker. Gjerne rotgrønnsaker. Forskjellige typer, altså rødbeter, pastinakk, søtpotet, alle mulige gullerøtter, squash. Nå klarer jeg nesten ikke å huske alt, men det var en veldig sånn regnbuefarget folie som jeg bare la utover grillen. Og så skar jeg opp disse grønnsakene i like tjukke deler, sånn at de griller omtrent på likt da.
Ja.
Og la det utover med litt olje oppå, olivenolje eller rapsolje.
Altså inn i folien? Eller?
Nei, du trenger ikke å pakke det inn, jeg bare la det på grillen.
Åja, nå skjønner jeg hva du mener, du legger bare et slags bare fat utover. Av folie, og så legger du det utover.
Ja, ikke sant? Og så litt salt og pepper, eller hva man vil. Det ble altså så godt.
Mm.
Så jeg prøvde alltid å skjære opp ekstra mye og lage så jeg hadde til dagen etter, men det ble jo knall, jeg spiste jo alt opp.
Ja, det sikkert kjempegodt, men hva gjør du med proteiner? Hvordan sørger du for den balansen?
Og mange grønnsaker har jo proteiner i seg, men jeg har brukt veldig mye quinoa for eksempel. Jeg bruker jo nøtter og frø, og havregrøt spiser jeg hver morgen. Og jeg tror at den der redselen for å ikke få i seg nok proteiner er sterkt overdrevet.
Mm.
Jeg tror ikke vi trenger så mye proteiner som folk tror, jo i hvert fall ikke kjøttetende folk. De tror jo vi må ha kjøtt i hvert eneste måltid for å holde det gående.
Det er akkurat som unnskyldningen, du må ha proteiner.
Ja, nei, det bare tull. Du ser jo en del idrettsutøvere som har et plantebasert kosthold. De må antagelig da ha litt mer fokus på hvor mye proteiner de skal ha i seg, med at de brenner av så mye, for det jo mat til muskelbygging.
Mm.
Men hva var det jeg hørte for noe da? Du trenger ikke mer enn 60 gram protein per kilo menneske per dag. Og det ikke så veldig mye.
Nei, det nesten ingenting.
Nei. Så jeg har ikke mistet noe muskelmasse. Jeg synes at kroppen min fungerer veldig bra. Nå har jeg jo hatt et vegetarisk kosthold, eller jeg kan vel kanskje si pesketariansk kosthold da, i og med at jeg spiste fisk i mange år. Men jeg synes ikke jeg har merket noe negativt etter at jeg gikk bort fra alt av melkemeieriprodukter og fisk. Det har egentlig bare vært veldig deilig, og jeg kjenner jo at jo lenger unna fisk og meieriprodukter jeg kommer, jo mer byr det meg imot.
Ja, vet du, sånn er jeg jo, og det nesten sånn til det pinlige, for at jeg liker å se på meg selv som egentlig... At hvis det ikke noe annet tilgjengelig, at jeg da spiser det jeg får for å prøve å ikke være vanskelig, men de siste gangene jeg har prøvd, på att ta en bit med sig kylling eller något så syns det bara det väldigt vanskligt att svälja. Och det är inte för att jag försöker att vara vansklig, det är bara så att det smakar mig inte. Och jag tror det sker något rätt och slett I kroppen efter en stund så att det känns bara inte riktigt. Varför ska man dytta det I sig då liksom?
Nej, inte sant. Jag vet inte. Ja, och jag vet inte hur mycket som är psykologiskt och hur mycket som är fysiskt. Men jag har I hvert fall ikke noe cravings som det heter på nynorsk. Jeg vet ikke hva det egentlig heter på norsk. Et godt en
cravings,
god
oversettelse av cravings. Ja.
Jeg har I hvert fall ikke noe lyst da, på animalske produkter, og det byr meg imot. Og jeg tror jo at kroppen sier ifra. Jeg drikker jo Tahiti Noni juice. Det noe som jeg har holdt på med siden 2000. Det søren meg snart 20 år siden jeg startet med det. Og det jo I utgangspunktet noe som ikke smaker så veldig godt for oss nordmenn. Men du vender deg til smaken. Noen liker det jo med en gang. Jeg synes det smakte helt forferdelig den første uken, men nå har jeg vendet meg til smaken. Yeah. Og det jo så mange som spør hva slags dose man skal ta.
Hva det for noe?
Det en juice som laget på den frukten som heter noni. Altså noni-frukten en frukt som vokser I regnskogen på Tahiti, I Hawaii, ja, altså I sånne type klima da.
Ja, ja.
Og det en frukt med helt ufattelig mange egenskaper. Veldig god kilde til antioxidanter. Den nå kan jeg alt dette her på engelsk, altså den antiviral, antibacterial, antifungal og anti-inflammatory. Mm. Altså, den jobber mot både virus, bakterier, sopp og betennelser.
Mm.
Så den bruker jeg som en sånn base I kroppen hver dag. Men når det kommer til dose, så kjenner jeg etter, hvis jeg synes det smakte godt og har lyst på mer, ja, men så tar jeg mer.
Mm.
Men så det noen dager hvor det synes det ikke smaker meg I det hele tatt. Nei vel, da tar jeg bare den lille slurken da, så jeg ferdig.
Lytte til kroppen.
Ja, lytte til kroppen. Og jeg tror kanskje det det man må bli flinkere til for å skjønne hva man trenger og ikke trenger, I stedet for å drive og høre på kostholdsrådene fra myndighetene som skal ha oss til å på dødelig drikke melk, kumelk, liksom.
Mm.
Så det propaganda. Vi må lytte til våre egne instinkter.
Ja, det må vi. Men det kan være en befrielse også da. I hvert fall jeg kan bare snakke på egne vegne at jeg har jo I grunn aldri likt fisk jeg da.
Nei, ikke sant?
Jeg fikk for mye av det da jeg var liten, så jeg synes det var befriende når jeg plutselig hadde en grunn. Altså jeg har reist mye med jobben tidligere, og da var vi veldig mye I Spania blant annet, og de så stolt av fisken sin da. Enkelte land har jo nasjonalrettene sine I Spania, så det fisk.
Mm.
Og da var det vanskelig for meg å ikke ha noen grunn når de sier, å du må smake på dette, og du må smake på dette, eller sitter man der og så ser på meg, og da følte jeg at jeg måtte smake. Men nå, I dag så har jeg en grunn, ikke sant? Mm-hmm. At jeg spiser dessverre bare plantebasert, og da slipper jeg unna den argumentasjonen.
Ikke sant?
Men når jeg prøvde å si tidligere at ja, men jeg ikke så veldig glad I fisk. Nei, men du har ikke smakt vår fisk.
Ja. Jeg var I Spania I fjor sommer og opplevde en nydelig paella, heter det vel, paella. Uten fisk. Mm. Og den var altså vegansk paella. Mm. Det var helt fantastisk.
Helt nydelig, skjønner du?
Mm.
Mm. Grønnsaker?
Mm.
Ja.
Så det har vært... Og det også en ting... Når jeg gikk over til et 100% plantebasert kosthold, så var jeg jo nødt til å sette meg inn I hvordan lager man den maten.
Mm.
Og nå snakker jeg, altså jeg, for noen få år siden så visste jeg omtrent ikke hvordan man kokte opp vann. Så jeg har ikke vært noen kjøkkengourmet I det hele tatt. Men når jeg skulle da kutte ut alt animalsk, så måtte jeg lære meg å lage mat, og jeg måtte lære meg å sette sammen fullverdige måltider.
Mm.
For det jo selvfølgelig viktig. Det ikke bare å kutte ut kjøtt og fisk og melkeprodukter og uten å ha noe kunnskap I bunn. Det tror jeg kjempeviktig hvis man skal ha suksess med det.
Mm.
Og da startet en reise for meg som var helt utrolig spennende. Det var en reise I den gastronomiske verden som jeg aldri har opplevd maken til.
Mm. Dette her kjenner jeg meg
Jeg har oppdaget så mange nye matsorter og nye måter å lage mat på, nye måter å sette sammen måltider på.
Mm.
Og matgleden ble vanvittig mye større. Jeg har ofte tenkt på mat som en sånn der bremsende fartstump i hverdagen min, ikke sant? Hvorfor det tar tid å spise, men jeg må jo dytte et eller annet i munnen for å holde det gående, ikke sant? Og det har kanskje ikke vært verdens sunneste måltider heller. Mens nå jeg mye mer opptatt av hva jeg faktisk får i meg i løpet av en dag, altså.
Og så det gøy også.
Det gøy, det kjempegøy.
Dette her kjenner jeg meg så veldig enig, for jeg var akkurat der, og liksom, hva skal vi ha til middag i dag, så har du ikke tenkt på det før du går i butikken. Og så nå som det mer en hobby, og det moro å finne nye retter, og sånt, så koser jeg meg i butikken og finner nye ting og lager. Og,
de utenlandske butikkene, altså innvandrersjappene, hvis det lov å kalle det det, det så mye spennende.
Etniske butikker.
Etniske butikker, ja, det det. Det så mye spennende.
Det masse, vet du. Ja. Og så det veldig bra kvalitet også. Jeg har min favoritt på Grønlandstorg der. Og der det altså ikke bare billig, men det såpass sirkulasjon at det alltid skikkelig ferske, flotte produkter. Også. Det alltid en fest å gå og handle der.
Ja, det spennende. Det veldig spennende. Det alltid noe å lære hvis man begynner å sette seg inn i det. Så ja, nei, jeg synes det en spennende reise.
Men Lars spiser ikke plantebasert, eller?
Lars spiser mye av det jeg lager, og så steker han eller koker noe fisk ved siden av.
Ja.
Eller noe kjøtt. Men han har egentlig blitt mye mer bevisst på å spise vilt kjøtt enn å spise industrifremstilt kjøtt. Da. Selv om det glipper en del ganger når han sliten. Men det synes jeg jo også litt morsomt at han synes ikke mine måltider fullverdige før han har stekt opp en fisk ved siden av eller noe. Men hvis han for sliten og ikke gidder, da mine måltider plutselig helt ok.
Ja. Han må steke fisken sin selv.
Ja, ja, det gidder ikke jeg. Jeg tar ikke i den engang. Nei, jeg gjør ikke det. Men det litt sånn paradoks, fordi at vi har jo masse hunder, og de spiser jo kjøtt.
Ja, det var også et av mine spørsmål her. Så dere må ut og handle kjøtt. Hva slags kjøtt det de spiser?
Ja, vi bruker jo Vom og hundemat. For vi har jo en sponsoravtale med Vom og hundemat.
Aha,
Og det jo rått kjøtt. Så, men det frossen som regel, og man bruker handsker, eller jeg bruker handsker. og det jo igjen, det naturlig. Ja. Det ikke naturlig for meg å spise kjøtt lenger. Det ikke naturlig for meg å drikke melk og drepe fisk og holde på sånn. Men når jeg skal fôre bikkene, så, så det det de skal ha.
Ja.
Så jeg hører jo enkelte miljøer som prøver å fôre bikkene sine et vegansk kosthold, og da jeg ganske hoderisten, altså.
For det funker ikke?
Nei, det det jo ikke det de skal ha. Det bare å se på tennene, det. Ja. Så ser du hva de skal ha.
Ja, ja, det godt, det godt poeng.
Vi har jo et tannsett som verdens mest profesjonelle juicers.
Ja.
Juicere, det har jo vi i munnen.
Ja.
Men hvis du ser på bikkene, så jo de tennene laget for å rive i filer kjøtt.
Så sant, så sant. Men du var jo faktisk da plantespisende når du møtte Lars, du da.
Ja, jeg var jo en pesketarianer da.
Så så dere møtte på fiskesiden da?
Ja, så han lærte meg jo fiske.
Ja.
Og det husker jeg jo var en traumatisk opplevelse når jeg fikk min første fisk på kroken. Den måtte han ta av, for jeg syntes det var så forferdelig, stakkars fisk og sånn. Og så ble jeg jo ivrig, for det jo utrolig gøy og spennende å fiske. Det synes jeg jo egentlig fortsatt, men jeg har jo ikke fisket etter at jeg sluttet å spise det.
Nei, det var ikke det.
Det ser jeg liksom ikke grunnen til det. Nei. Men jeg fisket jo, og husker at jeg fikk en fisk på kroken, og da var Lars for langt unna til å hjelpe meg å ta den av sluken. Og da innførte jeg en veldig fast regel at den fisken, den må jeg ta livet av før jeg begynner å rote med sluken inn i munnen på ham, for det helt unødvendig å drive og plage en fisk med alle de smertene og stresset og redselen som den må føle av å ha en sånn krok som skal ut av munnen, i stedet for å ta livet av den først. Og så der Lars litt mer neandertaler enn meg. Han fnyser jo litt av det. Men jeg har sett at han også har gjort det. Altså, han har tatt livet av en fisk nå før han begynner å ta ut sluken.
Men det kanskje ikke så. Han lever jo veldig ett med naturen innimellom. Men Lars, og da får du vel et spesielt forhold til dyr etter hvert.
Ja, men jeg tror nok det hadde vært vanskelig å overleve i villmarka som veganer.
I hvert fall her i Norge, eller altså i kaldere strøk.
Ja, det tror jeg. Men i varmere strøk så kunne det sikkert vært mye enklere. Her må jo, altså hvis vi skal ut, så baserer jeg meg veldig ofte på rotfrukter. rotete grønnsaker, grønnsaker som holder lenger, mm. altså som tåler å være utenfor kjøleskap og sånn.
Mm.
Og så det jo noe som det går an å ha med seg, som man bare pakker tett og lager til, ikke sant? Og kan ha med løk, hvitløk, ingefær, ikke sant?
Det beste, det meste blir godt med løk og hvitløk og ingefær, ikke sant?
Gjør det. Det veldig ofte basen på veldig mye.
Og så har du vel, det går jo, ja. Hvis det høst og sånn, så kan du vel plukke litt sopp og ting, men det ser problemet du tar, når du skal ut i marka, så har du med deg det meste.
Ja, må nesten da ha med det. Så jeg skal ikke på noen sånn Kanada-ekspedisjon, hadde jeg tenkt.
Nei.
Så lenge jeg lever i en sivilisert verden, så går det fint å være veganer. Men jeg tror nok verden og folk flest hadde hatt godt av å kutte litt ned på både kjøtt- og fiskeforbruket. Mm. Både ja, for klimaets del og for sin egen helses del, ja, ja, ja. Og ikke minst dyrene. Da.
Klart. Mm. Lisbeth, men du ser jo sånn historisk at du... Så det jo altså bosetningen oppe på var det Svalbard eller så eller Grønland. Altså i gamle dager så prøvde man seg jo uten grønnsaker og de fikk jo kjørpuk, ikke sant? Det har jo vært et større problem sånn historisk.
Ja. Ja, men du vet hvordan de klarte å få bukt med det. Altså inuitene, de spiser jo innhold i magesekken på de dyrene de tar.
Ja, akkurat.
Og der finner de, yes. Så de har funnet løsningen på det.
Ja.
Men altså, de har jo et helt annet kosthold, og lever jo helt andre typer liv, så det er jo tydelig at mennesket er jo veldig adaptive, hva heter det?
Tilpassningsdyktige.
Ja.
Mm.
Så det går an å leve sånn, og det går an å leve av bare grønnsaker som menneske. Så det er vel det vi kaller oss omnivores, eller noe sånt nå. Omnivores, vi kan spise begge deler.
Riktig, ja.
Mm. Men vi kan, ikke sant? Vi kan spise kjøtt og fisk, men vi kan også la det være.
Ja. Men vi har også en hjerne som gjør at vi er jo... Hvis vi bruker den riktig, så burde det ikke være noe vanskelig. Det er bare at man må bruke fornuften litt.
Mm.
Men du har ikke noe problem med... Det er også noen som er opptatt av det at hvis man bor i Norge, så skal man... spise kortreist grønnsaker, ikke sant, og synes det er ille, sånn som du nevnte i sted med grønnsaker fra regnskogen og så videre.
Mm.
Men det tenker ikke du på?
Nei, når det gjelder Nonin, så gjør jeg ikke det. Den har jeg brukt egentlig siden lenge før jeg ble såpass bevisst på klima og miljø og sånn. Men jeg vet jo at det firma som oppdaget fordelene med Noni-frukten og utviklet det som de kaller Tahiti Noni Juice, som liksom går for å være originalen av det, da. De har jo skapt enormt mange arbeidsplasser i Tahiti og sørger for at Tahiti blir et rikere land enn det var før. Og det som er så spesielt med noen i treet, det er at det avgir frukt hele året.
Mm.
Det har ikke noen sånn høstningsperiode på høsten eller våren eller sommeren. Det kommer ny frukt hver gang du høster det, da.
Perfekt, da kunne vi ikke fått det til å gro litt andre steder
i verden. Ja, ikke sant? Men det de sier, det vokser jo andre steder i verden også.
Ja.
De har funnet ut at den som vokser på Tahiti, den er ekstra næringsrik, fordi den står i lava jord, altså veldig sånn mineralrik jord.
Mm.
Og klima er bare helt perfekt for å få den perfekte nonifrukten. Men jeg måtte til Hawaii for å få lov å møte min første nonifrukt, og det var i fjor, så det var en veldig spesiell opplevelse, husker jeg. Da fikk jeg endelig plukke en nonifrukt fra et tre helt sånn marginalt, og det som var så kult var at vi kjørte bare på en asfaltert vei i Hawaii, og så plutselig så sier jeg stopp! Rygg tilbake nå! Jeg er helt sikker på at jeg har sett et noen etter. Ja, det er et noen etter. Og der sto det bare sånn helt tilfeldig i veikanten. Og der så jeg jo hele syklusen. Der var det blomster, det var kart, og det var modne noen i frukt.
Oi, jeg må google den der frukten. Jeg skal legge den inn i show notes.
Ja, det er veldig spennende med den, altså. Og den er jo så sunn, men det er klart at det... Den smaker helt forferdelig hvis du bare får den sånn rå som en moden nonifrukt. Lukter som noe sånt som blanding av tåfis, gammelost og svette eller noe sånt. Den har en helt forferdelig ufresh smak. Så det de har gjort med Tahiti Noni, den juicen som du får kjøpt ferdiglag, der har de tilsatt 11% drue- og blåbærjuice for å lage en smak som vi orker, da.
Jeg svelger.
Mm.
Ja.
Men det gjør den jo egentlig bare enda mer potent. Med masse antioxidanter.
Ja,
så det blir mye reklame for Taichi Noni Juice her nå, men jeg anbefaler den veldig varmt.
Ja, det var veldig spennende. Du hadde jo også et annet tips her før vi begynte podcasten med selleri.
Ja.
Hva var det igjen?
Ja, det jo noe som jeg egentlig driver og leser meg opp og utforsker litt selv nå. Jeg har bare hatt... Ja, 3 dager på rad hvor jeg har kunnet lage meg en sellerijuice til morgenen, altså før jeg har spist eller drukket noe som helst, så bare juicer jeg en hel bunt med selleri. Og hjemme hos meg så alt helst økologisk da. Og da synes jeg at jeg allerede etter 3 dager kunne merke det skjedde et eller annet positivt med kroppen min. Kjente meg lettere til sinns, kjente meg rett og slett friskere på en eller annen måte, uten at jeg kan si at jeg har følt meg syk før, men det var et eller annet veldig, veldig positivt med det der, så jeg skal prøve, nå skal jeg dra og gå og kjøpe masse selleri og ha det klart, så jeg kan juice hver morgen en ukes tid og se om jeg kjenner noe.
Men du tilsatte ingenting, altså kjørte bare rett og slett en hel selleriplante?
Helt bunt med selleri. Og det jo sikkert mange som vil si, ja, hvorfor spiser du det ikke bare, hvorfor juicer du det, og da bruker du jo bare litt av den og kaster resten. Ja, det sant, men jeg tror ikke man hadde klart å spise en hel bunt med selleri hvis man satte seg det fore.
Det ganske det, mye.
Ja, det ganske mye, og det mye fiber. Så jeg har i hvert fall vært veldig interessert i å prøve dette her, da. Bare bruke selleri om morgenen som en sånn god start på dagen.
Men selleri er jo også kjent for sine rensende verdier, er det ikke det? Mener du, uten at jeg har lest meg opp på det,
så... det er jo en ting at du får på en måte resatt kroppen litt, tror jeg, med det, og så er det selleri inneholder en del veldig nyttige salter som går på cellenivå som cellene har bruk for, og uten at jeg kan veldig mye om dette her, så har jeg i hvert fall tenkt å prøve å se hva som skjer. Og det kan jo ikke skade.
Og det er ikke så surt heller. Altså, det jo også mange som anbefaler dette her med sitron, å skvise en sitron i lunkent vann og drikke det på fasten i hjertet om morgenen. Og jeg prøvde det over en periode, men det var ikke mer enn 4-5 dager som skulle til før jeg ble så sur i magen, måtte begynne med sånn syredempende
tabletter. Oi, det er jo helt motsatt.
Så da tenkte jeg, jeg koblet det ikke med den sitrondrikken først, fordi at jeg synes ikke egentlig den er noe sur når jeg drikker den på morgenen når jeg har det med lunka vann. Men det var nok det, for det forsvant med en gang jeg tok en pause.
Ja, det som er litt sprøtt er jo at sitron er jo basisk. Selv om det er surt, så er det jo, det hjelper deg å få en alkalisk, nøytral basisk kropp da. Og det jobber jo kroppen med selv hele tiden, men vi dytter jo i oss ting som jobber imot. Så sukker, brus, kullsyre, masse syredannende mat, potetgull liksom, er veldig mye som...
Men det er så godt.
Ja, og det er veldig mye som egentlig står på den rødlisten i forhold til å prøve å hjelpe kroppen å være... pH-nøytral, da, være basisk. Og jeg har jo lest flere steder at hvis du har en basisk kropp, så er jo det, kan være kilden til god helse. Jeg har lest at syke celler klarer ikke å formere seg i en basisk kropp, men i en sur kropp så er det veldig lett at det setter seg ting, da. Kreft, for eksempel. Betennelsestilstander. Så jeg vet ikke, jeg kan ikke alt, men jeg har i hvert fall lest nok til at jeg er interessert i å prøve det. Heller det enn å la det være. Det er jo så enkelt.
Det er kjempeenkelt, og det er som du nevnte tidligere også, det er viktig å kjenne etter. Vi har forskjellige kropper alle sammen, ikke sant? Så det som er riktig for meg bør ikke nødvendigvis være riktig for deg. Og så må man bare sjekke litt hvordan ting kjennes. En ting som jeg i hvert fall er helt overbevist om, er at plantebasert kosthold er virkelig bra for kroppen. Det tok meg bare 1 uke å skjønne det at... Det tok ikke 1 dag, sånn som deg, Helena, men 1 uke tok det for meg, men da var jeg også helt overbevist.
Ja, jeg er veldig svart-hvit, vet du. Det er enten eller hos meg. Og det er 100% enten det er svart eller hvit.
Ja, men det er kjempebra. Egentlig så var jeg ganske... Altså, hvorfor jeg tok den 7-dagers-challengen, det er det jeg og Ken gjorde da. Det var for så vidt et TV-program for oss, som vi nevnte. Men det var en av disse filmene, vet du, den der Cowspiracy, og det er en gjeng med dokumentarer der som filler ut hverandre, som var bare så sjokkerende at... du setter igång med en sån challenge I hvert fall med en gång.
Mm.
Och det som I hvert fall skedde med min kropp var att det var plötsligt så gick ju förbränningen upp hundrevis av procent och det virka som kroppen bara tackade mig varje ens dag.
Yes.
Man får en sån en känsla så är det ju
ja, då går det
inte på mer än det. Nej, inte sant.
Nej. Nei,
det en vei å gå. Jeg vet ikke om du har opplevd, du som såpass kjent ansikt, har du møtt på disse såkalte veganpoliti og folkene noen gang, eller folk som liksom ute etter deg med liksom, å ja, du kaller deg veganer, men du drikker jo vin, ikke sant, eller ja. Sånne ting?
Nei, jeg har ikke møtt det. Men jeg vet jo at de finns for jeg har jo sett en del av disse forumene kanskje noen av de grupperne som finns på Facebook og sånn at det jo folk jo, går jo fra smil til rasende på et sekund liksom
så provosert vet du hva du kommer ned fra selvforsvar på en eller annen måte eller
det ikke så lett å forklare men det man kan si som positivt vel at de veldig engasjerte men, men da, det bikker jo litt over hvis man plutselig skal få en overhøvling for det livet man lever det vel ikke veien å gå tror jeg for å få med seg flest mulig på det Så nei, jeg har heldigvis ikke vært I noen sånn krangel med en sinte veganer.
Nei, men du har vært veldig forsiktig også. Jeg ikke så sikker på om alle vet, eller alle vet, at folk vet at du spiser plantebasert mat.
Nei, jeg har jo ikke holdt det noe hemmelig heller. Jeg har jo egentlig kommet med noen drypp her og der på de plattformene jeg har, men jeg jo ikke ute etter å frelse verden jeg. Dette her jo noe som jeg har funnet ut at passer meg veldig godt, og så ser jeg med glede på den trenden som I samfunnet nå, at det veldig mange flere enn meg som også går den veien. Da.
Mm. Ja, ja, ja. Sanne Sørvåg vel også plante...
Hanne, det egentlig jeg litt skylden for vi sto jo og
pratet sammen. Jeg skal spørre om det, jeg tenkte det hun, det du som har inspirert henne.
Ja, I hvert fall til å bli vegetarianer.
Ja. Ja, ja, ja.
Så vi hadde jo en samtale en gang, jeg klarer ikke helt å huske hva det var jeg sa som trigget henne, men det var et eller annet med at jeg sa vel et eller annet med hvordan skal jeg klare å spise et dyr som jeg vet har hatt det forferdelig vondt, jeg tror det var noe sånt jeg sa.
Mm.
Og da var det akkurat som det gikk en bryter over I hodet hennes, og så ble hun vegetarianer. Men I ettertid så har jo hun gått over til et helt 100% plantebasert kosthold.
Nemlig, det har hun skjønner, for jeg hørte en podcast med henne, hvor hun fortalte om utfordringer og ting, men hun ganske fersk veganer hun da.
Ja, hun nok det, kanskje omtrent like fersk som meg.
Mm. Så spennende, så veldig gøy. Se der, du litt ambassadør likevel.
Ja, jeg sier bare, altså jeg sier hvis folk spør meg, så skal jeg gjerne fortelle.
Ja.
Men jeg kommer ikke løpende etter folk som spiser kjøtt og forteller dem hva de gjør gærent.
Nei, fisker.
Nei, det går ikke. Men hvis de spør, så skal de gjerne få svar.
Ja. Mm. Jeg tror det en veldig bra holdning. Mm. Da tror jeg nok også... at ved å ikke ha en sånn belærende måte å være på, da tror jeg ofte at man kan være en bedre ambassadør, tenker jeg. Jeg har så vondt av, altså, sånn som Gunhild Stordalen for eksempel, hun prøver også å gjøre en bra ting med de tingene hun har tilgjengelig.
Mm.
Altså, hun har jo mye, både penger og energi, og har mye kunnskap tilgjengelig, men det faller litt vanskelig for folk også å bli belært av en dame som Gunhild Stordalen med at du skal bare spise ett egg I uka eller hva det for noe ting, så henger man seg opp I det, I stedet for å tenke på den flotte jobben den gjør så som en kjent person som du også, så det nok sikkert lurt å gå litt still I døren
ja, men jeg støtter jo Gunhild Stordalen 100% jeg synes at hun gjør en helt fantastisk
det
jobb
det synes jeg jo, hatten av altså.
Og hun jo på toppen av det hele en fryktelig syk person, altså hun har jo en helse som virkelig på vei rett ut for, og likevel står på og bruker all sin tid på å hjelpe oss til å hjelpe oss selv.
Mm.
Og de teoriene som hun kommer med, det jo ikke noe som hun selv har funnet på. Dette jo basert ikke, på sant? Noen av de fremste forskerne verden har, som hun har tatt initiativ til å samle. Så jeg tror at man skal se seg godt I speilet før man kritiserer de påstandene som Gunhild Stordalen kommer med, for hun har tross alt sørget for å backe seg opp med forskere som virkelig kan det de driver med.
Mm. Men det typisk, ikke sant?
Ja.
Det samme med Leonardo DiCaprio, det, ikke sant? Han jobber masse uten å få betalt for det for en naturvernorganisasjon, og så elsker jo folk å peke på, å ja, ja, men du som drar rundt der I dine private jets, ikke sant? Mm. Det jo, kom ikke her og kom ikke her. Men det folk glemmer å tenke på da, at Leonardo DiCaprio, han kan ikke gå ned og ta T-banen, han vet du.
Nei. Nei.
Hva skjer da? Alle mennesker kommer til å hive seg på han, elge seg på han får jo ikke gå I fred det ikke det samme som å bo I Norge
og være kjendis I staten og jeg mener at her må man si det gamle ordtaket målet hellige midlet for uten Leonardo DiCaprio ja, uten Leonardo DiCaprio uten Gunhild Stordalen og uten veldig mange andre som jobber for å bevisstgjøre fakta rundt klimaendringer og alt som skjer I verden nå så hadde vi ikke visst noe Og de menneskene må jo selvfølgelig, vi snakker om hele jordkloden, og fly det vår måte å komme fra A til B på, fort og effektivt. Mm. Og det går tusenvis av fly, for ikke snakke om kanskje en million, jeg vet ikke tall engang, men på hele jordkloden hver eneste dag, så går det veldig, veldig, veldig mange flyturer. Mm. Og da tror jeg ikke den ene flyturen som en av disse kandidatene med på, kommer til å gjøre den store forskjellen. Eller på den andre siden, det kan gjøre en veldig stor forskjell med den jobben de gjør når de kommer frem. Så det synes jeg veldig, for å si det litt stygt, et veldig lavpanna argument å komme med.
Det helt feil fokus.
Ja.
Man må også snu den fingeren litt andre veien og peke på deg selv. Da. Ja, men hva har jeg gjort da? Ikke sant? Altså Leonardo gjør sitt, den og den, Gunhild gjør sitt. Hva gjør jeg da?
Ja, hva gjør jeg?
Jeg sitter bare og peker fingre på, ja, du gjør, du gjør, du
ja.
Gjør.
Ja, det var egentlig det jeg også synes. Hva gjør egentlig jeg for klima? Hvis alle stilte seg det spørsmålet daglig, og kanskje gjennom dagen, hva gjør jeg for klima? Hva gjør jeg for dyrevelferd? Hva gjør jeg for mitt eget velvære og kosthold? Hva gjør jeg for de som jeg jobber sammen med? Altså, I Norge så vi så svineheldige. Jeg tror at når man født I Norge, så har man vunnet I lotto I forhold til veldig mange andre virkeligheter.
Det så sant, altså. Ja, ja, ja. Ja.
Og da blir det veldig perifert å høre om folk som bor I slummen og bor I stråhytter og blir oversvømt og blåst ned av klimaendringene, men vi bidrar til det vi altså.
Mm.
Så, og Klart, det vi våre brødre og søsken, hvis man skal se stort på det.
Mm.
Det menneskeheten.
Ja, rett og slett. Mer aktuelt enn noensinne.
Mm.
Men en annen ting da, yoga vel, du beveger litt på deg også?
Ja, det ikke så mye egentlig at jeg tør å skryte om det, men jeg veldig glad I yoga, ja.
Ja, ja. Hva får du ut av det? Hva slags type yoga det du driver med?
Det litt forskjellig. Det finnes jo utrolig mange retninger innenfor yoga, så jeg har jo forsøkt en del forskjellige retninger, men hatha yoga vel kanskje noe av det jeg liker best.
Hva sa du?
Hatha yoga.
Det jo, jeg har ikke hørt om en gang.
Hatha yoga, det jo litt mer sånn rolig. Du holder stillingene litt lenger. Det mer sånn mindful. Det jo et veldig populært uttrykk, da, men du mer sånn til stede I det du gjør.
Ja.
Og pusten jo veldig involvert. Så det yoga gir meg ved siden av å prøve å holde meg litt fleksibel da. Man blir jo sprøere jo eldre man blir I alle ledd. Så
enda du ikke drikker kumelk?
Ikke kumelk, nei. Men det gir meg jo den roen I hodet som jeg tror livsgivende. Det en utrolig stressende hverdag å prøve å holde seg aktuell I musikkbransjen. Det de færreste har egentlig peiling på hvor mange hatter en artist har I dagens marked for å klare å overleve som artist. Da.
Mm.
Og da gir yogaen meg den roen, sinnsroen, men også den fysiske utfordringen som jeg trenger I løpet av dagen for å ikke stivne helt, da.
Det høres ut som en blanding av yin-yoga eller medi-yoga, som også veldig sånn rolig. Det sikkert
mye typer, som ligner, og posisjonene jo ofte veldig like fra den ene typen yoga til den andre, så man kjenner jo igjen. Men jeg har jo tatt en del yoga-instruksjon, men så ender jeg jo da opp med å gjøre de hjemme alene, for jeg ikke den typen som liker å stå og trene I flokk da.
Mm.
Jeg ikke medlem av noe helsestudio eller sånn, jeg liker å gå ut og få frisk luft, og eventuelt gjøre yoga, og gjerne ute hvis jeg kan det.
Mm.
Så jeg sånn alenetrener. Ta med meg bikkja.
Herlig, da. Du ikke noe flokter, du.
Nei, jeg ikke det.
Vet du hva? Siste spørsmål. Mat, Monsen eller musikk? Hvordan rangerer du? Hva kommer først?
Nei, det helt umulig. De står helt ved siden av hverandre. Mat, Monsen eller musikk? Ja, det sidestilt, tror jeg. Man må nesten sette Monsen litt høyere enn alt det andre.
Ja, det bra. Det tenker jeg han blir glad for. Ja, jeg tror det.
Men jeg nok avhengig av alle tre, ja.
Veldig bra. Tusen takk for at du kom hit i dag, Trine. Det setter jeg stor pris på.
Takk skal du ha. Veldig hyggelig å komme innom.
Lykke til videre.
Tusen takk.